Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі за добу загинули четверо українських військових. Росія заблокувала в ООН ухвалення резолюції щодо хімічної зброї в Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 24 жовтня загинули четверо українських військових, стільки ж зазнали поранень, повідомляє штаб української воєнної операції. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 15 разів порушили перемир'я, йдеться в ранковому зведенні. Про нове загострення повідомляє один із сайтів бойовиків. За його даними, бойові дії активізувалися поблизу Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не інформували про події 24 жовтня. У Генеральній прокуратурі України повідомили, що з України видворять 20 громадян Грузії, як написала у Фейсбуці речниця Генпрокуратури Лариса Сараган. Під час роботи головою Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі примусив своїх підлеглих оформити дозволи на постійне проживання 20 громадянам Грузії як цінним діячам культури. Сам Саакашвілі нині теж потенційно перебуває на порозі депортації з України, як повідомив раніше 24 жовтня Генпрокуратура. Прокурор Юрій Луценко, Україна відмовила Саакашвілі у статусі біженця, якого він домагався, до суду з оскарженням цього рішення. Той не звертався, і тепер відсутні будь-які спеціальні обставини, що могли б унеможливити його депортацію чи екстрадицію. Поліція Києва повідомила, що через протиправні дії у Святошинському районному суді столиці слідчі Шевченківського управління поліції оголосили про підозру 6 активним учасникам подій. П'ять осіб затримали. Святошинський райсуд Києва вже 2 дні розглядав і продовжить розглядати 25 жовтня справу про обрання запобіжного заходу для лідера так званого добровольчого руху УН Миколи Коханівського, що був затриманий через інцидент із його стріляниною з незареєстрованої травматичної зброї 21 жовтня в Києві. Коханівський, що вчинив, заперечує, що вчинив інкримінований йому злочин.
Міжнародна тема.
Росія заблокувала в Раді безпеки ООН ухвалення резолюції, що мала на меті продовжити ще на рік роботу розслідування щодо застосування хімічної зброї в Сирії. Росія скористалася зі свого права вето 24 жовтня відразу по тому, як їй не вдалося відкласти це голосування на місяць, щоб отримати змогу розглянути звіт міжнародних інспекторів, який мають оголосити 26 жовтня. З російською пропозицією не погодилася більшість членів Ради безпеки. Як заявив постійний представник Росії в ООН, США, на його думку, свідомо висунули неприйнятну для Москви пропозицію.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. В першій частині програми ми пропонуємо поговорити про відвідини Чорнобильської зони, що туди тягне сталкерів у зону відчуження і мародерів, та як з цим боротися.
Проникнення несанкціоноване на цю територію чи незаконне може нести неконтрольований вивіз звідси джерел іонізуючого випромінювання. А це є шкода, яку хтось може завдати не тільки собі, але й навколишнім людям.
Хто і з якою метою їде до зони відчуження, яких заходів вживають проти незаконних відвідувачів Чорнобильської зони і чи є законним та безпечним чорнобильський туризм? Про це ми поговоримо і з гостями програми, а також і з вами, шановні друзі. У вас є багато способів комунікувати з нами, вибирайте найбільш зручний для вас. А саме ви можете дивитися нас на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн» і там ставити свої запитання. Крім того, нас можна почути на сайті radiosvoboda.org. Ще є можливість слухати нас на Крим Реалії. Частота у Криму 105.9 FM. У будь-якому разі будемо раді почути вашу думку.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Приборкати нелегальних відвідувачів Чорнобильської зони відчуження збирається в Державному агентстві України із управління зони відчуження. Ініціативу підтримують в Міністерстві екології природних ресурсів. Нині відповідальність за незаконне проникнення до зони відчуження – це штраф на суму 340-510 гривень в такому проміжку. Але порушників це не зупиняє. Відтак, фахівці агентства розробили, надіслали до Міністерства внутрішніх справ пропозиції щодо посилення санкцій за проникнення до зони сталкерів і мародерів. Якими можуть бути нові заборони? Кого вони стосуватимуться? І чи зрештою матимуть ефект? Про це ми поговоримо з гостем програми. І з нами на зв'язку є голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук. Пане Віталію, доброго ранку.
Добрий ранок.
Отже, скажіть для початку, що означає законні відвідувачі зони відчуження? Отаке формулювання. Хто ці люди? Хто має право і які документи потрібні людині для того, щоб вона не стала порушником?
Ну, справа в тому, що ми фіксуємо наразі в останні 3 роки інтерес відвідувачів до зони відчуження, догляду тих об'єктів, які знаходяться в зоні відчуження. Це і новий безпечний конфайнмент, що будується, тобто промислова площадка ЧАЕС, а також залишене місто Прип'ять, антенна за горизонтальної дії «Чорнобиль-2», а також ряд інших об'єктів, які знаходяться в зоні відчуження. От станом на жовтень місяць ми фіксуємо те, що от завершується у нас жовтень, а кількість відвідувачів відповідає вже минулорічній. А рік у нас ще не закінчився. Фактично цього року буде ще зростання.
А з приводу документів, які потрібні, так?
Для документів потрібно просто бажання, паспорт громадянина України або громадянина іншої держави, тому що якщо це громадянин іноземний, то йде в нас відповідне походження з поліцією та Службою безпеки України на відвідування, фіксація цього відвідування. А для громадянина України це теж паспорт, для того, щоб поліція теж ставить відповідну відмітку.
Пане Віталію, а от з приводу збільшення кількості відвідувачів, а є якісь відношення, співвідношення, хто більше їде у зону відчуження? Це іноземці чи все-таки це українські громадяни?
Більшість наразі ми фіксуємо все-таки серед іноземних громадян, тому що серед цих, от скажімо, за минулий рік серед 36 тисяч відвідувачів, які побували в зоні відчуження, понад 80% це складають іноземні громадяни.
А що людей найбільше цікавить в зоні відчуження? Який інтерес в них до таких відвідин?
Ну, ми це обговорювали, до речі, там і громадська рада, і асоціація туристичних організацій. Скоріш за все, громадяни, коли туди приїжджають, вони отримують емоцію певну. Емоцію від того, що побачили, від того, що сталося з містом Прип'ять за 30 років, від промислових масштабів будівництва нового безпечного конфайнмента, ну і, звичайно, зблизька, коли на власні очі ж бачиш цю Чорнобиль-2, цю дугу, вона неймовірно вражає. Навіть є музиканти, які там пишуть музику.
Пане Віталію, а з приводу того, хто, так би мовити, возить людей в зону відчуження, це якісь є визначені оператори, хто має право возити людей туди?
Абсолютно, це приватний бізнес, це туристичні організації, які організовують, скажімо так, туристичні групи до зони відчуження. В зоні відчуження у нас є спеціалізоване підприємство, в штаті якого є спеціальні супроводжуючі. Це люди, які пройшли відповідне навчання, відповідно знають правила. І, скажімо так, 2 людини – це вже група. І відповідно до кожної групи у нас представлений супроводжуючий, який супроводжує всю групу відвідувачів по маршруту відвідування. Тому що ми говоримо про те, що як би там не було, але територія є забруднена радіонуклідами, трансуранними елементами, і Якщо ми буде просто вільний доступ, це має потенційну небезпеку для тих громадян, хто відвідує зону відчуження.
А скажіть, тому, будь ласка, та, якраз... так, але чи були випадки, скажімо, от я розумію, що йдеться про організовану групу, людина заплатила кошти, їй передбачили, так би мовити, гіда, людину, яка контролює весь цей процес, але чи були випадки, що людина, так би мовити, відлучилася від групи? Тобто зійшла зі стежки передбаченого маршруту. І що тоді робити?
Ну, ми за цим фіксуємо, і відповідна фіксація, і після цієї фіксації йде відповідне реагування до цього супроводжуючого, який мав забезпечити дисципліну, скажімо, групи. І тут треба ще відзначити таку ситуацію, що, скажімо, з іноземцями у нас майже немає таких проблем, тому що вони доволі чітко дотримуються, туди не можна і все, дотримуються цих правил. Але, звичайно, є випадки, коли відхиляється від маршрута, тоді, відповідно, проводимо бесіди, переконуємо, що це неправильно, що це, ну, ось. А коли йде взагалі незаконне відвідування, це так звані сталкери, тоді вже, відповідно, йде, викликаємо поліцію, поліція забирає, складає адмінпротокол, передає до суду.
А скажіть, будь ласка, є якась приблизна хоча б статистика оцих сталкерів, незаконних відвідувачів за останній період?
Ну, вона є більш чітка в поліції, але, звичайно, ви розумієте, коли йде така популяризація, скажімо, по офіційних відвідуваннях, то, відповідно, ну, не така ж, але подібна тенденція є і серед нелегальних.
Коли ви кажете про законних відвідувачів і про те, що їх якісь своєрідні емоції тягнуть в зону відчуження, вони з якимись враженнями туди їдуть, то незаконні відвідувачі, ці сталкери, вони теж їдуть за емоціями чи там шукають наживи? Бо теж були повідомлення про те, що є ті, хто їде в зону відчуження, скажімо, там за металом, за навіть за якимось збором рослин, виловом риби і так далі.
Ну, таких все-таки менше. Це більше фіксується поліцією якраз населенням, яке знаходиться на прилеглих, живе в прилеглих населених пунктах біля зони відчуження. Тут можуть бути випадки, коли люди, ну, якби перетинають межу зони відчуження. А решта всі, скоріш за все, якраз це в першу чергу молодь. І вона їде якраз, ну, теж за емоції, тільки...
Ну, от ми згадували...
На жаль,
так.
Да-да.
Ми згадували про те, що от сума штрафу за незаконне проникнення – це десь проміжок 340-510 гривень. Ця сума відповідає дійсності? Це єдина відповідальність, яку несе людина? Це просто сплата штрафу? Чи є якісь інші важелі? Чи, можливо, ви пропонуєте у відомстві, що ще треба зробити для того, аби убезпечити людей, відповідно, карати тих, хто порушує закон, проникаючи туди незаконно?
Ну, наразі це і штраф, якщо це просто відвідування, а якщо це все-таки ще здійснюється вивіз якихось радіоактивних матеріалів за межі зони відчуження, то це взагалі там йде вже кримінальна відповідальність в разі такого факту. Ось, для тих, хто просто відвідування просто потрапляє незаконно лише з метою огляду, то, відповідно, лише це штраф. Наразі.
А наскільки зона відчуження нині під контролем? Чи вистачає там людського ресурсу, технічних засобів, всіх важелів для того, щоб унеможливити це незаконне проникнення туди?
Ну, я скажу так, функція самого державного агентства – створити умови для того, щоб для виконання цієї безпечної функції. У нас є, звичайно, підрозділи охорони, ВОХР, які охороняють об'єкти безпосередньо, ну, державного агентства, підприємств, що знаходяться, працюють в зоні відчуження, а за сам периметр – це відповідальність національної поліції. Ми, відповідно, працюємо в взаємодії, але, на жаль, ми фіксуємо, що це периметр зони відчуження доволі великий для того, щоб повноцінно забезпечити контроль. А незважаючи на це, постійно взиваються відповідні засоби для цього, щоб контролювати все-таки цей периметр.
А скажіть, будь ласка, а співпрацюєте ви, скажімо, з Білоруссю, з тими територіями, які також постраждали від Чорнобильської аварії, от якраз в контексті цих заходів убезпечення? Можливо, в них є якісь свої варіанти, як вони з цим працюють?
Ми, звичайно, з білоруською стороною обмінюємося досвідом. Досвідом щодо управління цієї території, тому що, скажімо, у нас лише рік назад створений заповідник, Чорнобильський радіаційно-біосферний заповідник. Білорусі по цьому шляху пішли 17 років ще тому, і у них вже 17 років функціонує білоруський заповідник. Він поширюється повністю на всю територію зони відчуження. У нас же лише 2/3 території, але в них і немає таких промислових об'єктів і зон такого спеціального промислового використання, який є в нас, там сама Чорнобильська станція, а також інфраструктура поводження з радіоактивними відходами. В цьому плані, звичайно, ми досвідом обмінюємося, але і треба мати на увазі, що у них, скажімо так, сама територія зони трошки інший характер. У них там вже немає населених пунктів, навіть колишніх населених пунктів, де проживають люди, де куди б могли люди приходити відвідувати. У них значно менший, скажімо, такий потік і інтерес до цієї території якраз з точки зору відвідування. З точки зору науки вони теж займаються діяльністю, спостерігають за флорою, фауною на цій території.
Пане Віталію, а у мене ще оцей момент про туризм. Ви кажете, що їдуть і організовують поїздки для туристів, переважно приватні компанії. А чи не може держава взяти на себе цю функцію? І, можливо, таким чином, якщо вже є попит так чи інакше і серед іноземців, взяти на себе цю нішу?
Ви знаєте, це все-таки бізнес. Туристи – це бізнес, їх треба організовувати. Турист піде в ту компанію, яка надасть кращі послуги. І, мабуть, нехай бізнес конкурує, розвивається, створює умови для того, щоб залучати все більшу кількість. Ми теж, звичайно, будемо підтримувати такі інтереси, які є. Зі своєї сторони, ми, як державне агентство, виконуючи свою основну функцію, це функцію безпеки, функцію бар'єрну, не поширення радіонуклідів за межі зони відчуження, будемо створювати всі умови, направлені на безпечне відвідування якраз зони відчуження.
Ось. Пане Віталію, ми дуже дякуємо вам за участь в нашій програмі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був голова Державного агентства з управління зоною відчуження Віталій Петрук. Сьогодні ми говоримо про тих, хто відвідує зону відчуження, хто законно і незаконно туди потрапляє. Так от, нелегальні відвідувачі зони відчуження не лише піддають своє життя ризику через можливе опромінення, але й несуть загрозу для суспільства загалом. Таке в коментарі для Радіо Свободи сказав міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак. Давайте послухаємо і пана Семерака.
Ми вважаємо, що це рішення є своєчасним для того, щоб мінімізувати незаконне проникнення на територію і, відповідно, в разі такого проникнення, фіксації таких фактів, збільшувати відповідальність, бо проникнення несанкціоноване на цю територію чи незаконне може нести неконтрольований вивіз звідси джерел іонізуючого випромінювання. А це є шкода, яку свідомо чи несвідомо хтось може завдати не тільки собі, але навколишнім людям, які в навколишньому середовищі живуть саме з цією людиною. Тому нічого кращого світ не придумав, як підвищення покарання за порушення законодавства.
Ми вже чули, що є дуже великий потенціал з туристичної точки зору, і якраз зона відчуження, маючи такий потенціал, може бути дуже привабливою, якщо відвідувачі дотримуються вимог безпеки у межах туристичних маршрутів, для їхнього здоров'я загрози немає. Теж запевняє міністр екології і природних ресурсів. Давайте ще послухаємо фрагмент Остапа Семерака.
Це говорить про те, що зона стала відкритішою з точки зору інтересу. Люди сюди приїжджають задовільнити свій інтерес, яким чином відбувається, напевно, будівництво об'єктів, чи зберігаються об'єкти старі, в тому числі і природа, яка відновлюється, приваблює сюди людей. Думаю, що таку тенденцію треба зберігати, якщо дотримуватися правил безпеки, правил поведінки, які рекомендовані в цій зоні, то можна абсолютно безпечно себе відчувати і не наносити шкоду для здоров'я. Звичайно, є локації, де при порушенні цих всіх правил людина може завдати непоправної шкоди і собі, і зрештою навіть нанести шкоду комусь іншому.
Це був Остап Семерак. Сьогодні говоримо про те, хто є головними відвідувачами зони відчуження, законні і незаконні, так би мовити, туристи. І до нашої розмови прямо зараз долучається Маркіян Камиш, український письменник, який 7 років нелегально вивчав зону відчуження і здійснив понад 100 походів за колючий дріт. Пане Маркіяне, доброго ранку.
Доброго ранку.
У вас є роман «Оформляндія» або «Прогулянка в зону» про чорнобильське сталкерство. Скажіть, оскільки, так би мовити, ви дуже в темі, що шукаєте особисто ви в чорнобильській зоні і ті люди, яких ви туди проводили?
А ви знаєте, я щойно був онлайн, я щойно слухав те, що казали панове міністри, панове очільники різноманітних адміністрацій, т.д. і т.п. Тому мені здається, що більш актуальніше буде поговорити саме на цю тему. Мене зацікавило, ви казали, що потрібно підвищити штрафи для проникнення цих людей в Чорнобильську зону. Я не зовсім розумію, як вони будуть сепарувати різні групи населення, тобто які туди проникають, тому що не тільки сталкери туди ходять, а і за якими ознаками вони розділятимуть, сталкери це чи не сталкери. Бо все населення під колючим дротом постійно лазить за колючку, постійно. У мене вийшов нещодавно новий роман «Чормети», він повість, і він частково, власне, вона про це. І, образно кажучи, та сама бабуся якась, яка там ходить по гриби, вона ходить туди систематично і постійно, і таких людей чи не більше, проникнень чи не більше, чи сталкерів.
Мені от цікаво. Тут ви, напевне, згадуєте не лише там самоселів, правильно я вас розумію? А просто...
Ні, звісно, ні. Населення всіх сіл, які дотичні до колючого дроту, вони постійно туди ходять, 100 разів на місяць вони туди ходять за якимись своїми справами. Ну, наприклад, взяти якусь заслінку для піски з сусіднього села або щось таке. Тобто, розумієте, і цих людей будуть поштрафувати наскільки там, на 100 євро, на 200 євро, а у них немає таких грошей. Як вони будуть розділятися? Далі, наступний момент. Вони мають це розуміти, ці очільники, які влаштовують подібні законопроекти, що це запустить неймовірний маховик корупції. Тобто, аби зрозуміти, ну, взагалі, власне, масштаби корумпованості в зоні на всіх рівнях, давайте будемо без конкретики, а я не хочу просто, аби це потім використовували проти мене, але X дорівнює 1, наприклад, в зоні існує контрабанда тракторів з Білорусі, там, за північним напрямком, і не так давно вона накрилася тільки через жадібність міліції, бо там десь не откатили, і тепер от немає цього каналу, от така. І очільники це прекрасно знають, але зараз вони запровадять таку систему, яка буде з підвищеними штрафами, але міліція на нижчих рівнях, вона якраз з рук сталкерів не дуже охоче бере хабарі, там, тому що цей штраф, він 300 гривень, а міліціонеру краще цих нелегалів спіймати і зробити звітність, а не отримати собі 200 гривень. Але якщо штраф буде 3 тисячі чи 4 тисячі, то взяти 2 тисячі чи 3 тисячі з групи сталкерів, яку він піймає, буде дуже-дуже величезною спокусою, зважаючи на те, що в нього за зміну там зарплатня 9 тисяч гривень.
Пане Камиш, а скажіть, будь ласка, про інтерес тих, хто все-таки їде. Законно чи незаконно? Ну, незаконно ми приблизно розуміємо. Це може бути той же ж металобрухт, я так розумію, наскільки ви згадуєте, і там вилов риби, і збирання рослин, і так далі. А ті, хто їде законно, от ми спілкувалися з Віталієм Петруком, головою Державного агентства з управління зони відчуження, так от він казав, що це переважно якісь такі емоції, драйв. От дійсно люди за цим їдуть у зону відчуження? Що їх спонукає? Навіщо?
Ви знаєте, я думаю, що відповідь на питання, що їх спонукає, дуже складна. І, власне, я у романі «Оформляндія» спробував на неї відповісти. Я думаю, краще для цього звернутися до цього тексту, тому що відповідь на це питання займе достатньо багато часу. Але в мене, по-перше, хочеться сказати, ну, це перше, що приходить в голову, що пану Віталію та ДАЗВу і адміністрації зони Чорнобильської зони відчуження просто немає чим зайнятися, їм потрібна якась здійсність по медіа. І от пан зіцпредседатель фунт, який там поставлений, аби кришувати корупційні схеми і ходити по ефірам, і говорити, я увіряю, там все законно, що там немає ніякого розпилу лісу, немає ніякого...
Пане Камиш, ми зараз не оперуємо конкретними документами, ми можемо говорити тільки ту інформацію, яку ми можемо законно підтвердити. Тому давайте ми зараз не будемо робити таких якихось своєрідних звинувачень, якщо інша сторона нам не може в цьому апелювати. У мене запитання до вас. вас більше як до творчої людини, до людини, яка, наскільки я розумію, ну більше понад сотні разів, напевно, була вже в зоні відчуження. Так от, наскільки, на вашу думку, от ці об'єкти є цікаві більше для туристів чи для мародерів? І якщо для туристів, то чому саме для іноземців? Адже аварія сталася в нас, можливо, би українцям мало бути більш цікаво подивитися на власні очі, які були масштаби цієї трагедії?
Ну, розумієте, насправді ми достатньо часто не помічаємо те цікаве, що є у нас під носом. Японці у 19 столітті точно так само не помічали Фудзіяму і не розуміли, що це найкрасивіша гора, і європейці, які починали...
Але японці також мають атомну енергетику, і, можливо, якраз для них оці загрози, тому що в них теж через землетруси були проблеми з атомними електростанціями, їх, можливо, манить і Україна в цьому контексті, так, я розумію?
Ні, я зараз абсолютно не до цього. Я зараз про приклад, який свідчить про те, що ми дуже часто не помічаємо тієї автентики, яка знаходиться біля нас. Якщо там, наприклад, більшість молоді хоче мандрувати, хоче кудись в Берлін або в Таїланд, ну, вона зазвичай часто просто не помічає те, чого у неї під носом, а іноземці, які там вже скрізь були, вони хочуть якоїсь самої фронтирної екзотики, розумієте? Тому вся ця туристична, офіційна туристична... Ну, інфраструктура, вона не може запропонувати їм того, що вони насправді хочуть.
Що ви пропонуєте? А що можна тоді запропонувати, щоб зацікавити більшу кількість? Ну, тобто, навіть як цей маршрут пролягає? Ну, просто є гід, водить і розповідає там якісь історичні факти і показує якісь наслідки. А як можна зацікавити, як можна розвинути інфраструктуру, щоб цей туризм в Чорнобильську зону був, ну, прибутковим, був цікавим? Як, у вас є якісь ідеї?
Ви знаєте, він вже прибутковий і цікавий, але тут один момент, мене він ніколи цей туризм офіційний не цікавив, тому що він не дає і 1% того, що дає нелегальний туризм, власне, і саме тому і з останніх
років
я нелегальний.
Тоді запитання, а ви нелегально, он, бачите? Тобто ви нелегально потрапляли, так?
Виключно.
І таких людей, які нелегально потрапляють за вашими спостереженнями, теж багато, так?
Так, вони, їх кількість серйозно росте. І я насправді не вважаю це проблемою, і я не вважаю оцю от заборону, оцю ініціацію адміністрації зони відчуження, вона не буде ефективною, тому що люди, які намагаються законодавчо заборонити якесь явище, яке стало вже масовим, вони просто ну не зможуть нічого з цим зробити. Звісно, будуть ходити далі. Звісно, якщо штрафи піднімуться, то може людей стане трохи менше, але я не думаю, що це критично змінить ситуацію. Можемо поговорити про це через 2 роки, і я впевнений, що мої слова підтвердяться. Просто адміністрації Чорнобильської зони потрібно робити якусь відомість діяльності бурної, тому вони, власне, займаються такими речами.
Пане Камиш, а скажіть, будь ласка, от за ті роки і ті рази, коли ви там були, чи було якесь таке особливе враження, яке, ну, можливо, там перевернуло якісь ваші ранішні уявлення про зону відчуження? Що вас вразило найбільше? Можливо, це перше якесь відвідування, чи що ви там помітили, що, ну, просто, як кажуть, перевернуло світ? Є такі якісь враження, про які би ви могли згадати?
Ну, звісно, є дуже багато вражень. Знову ж таки, повністю увагу на Фурбляндію, на Чермети. Там все набагато краще описано, ніж я зараз о 7:00 ранку скажу. Але якщо говорити коротко, то це, по-перше, відчуття абсолютного спокою, відчуття абсолютно інших, повністю інших часоплинів, в яких... Я просто втрачаю себе, я втрачаю лік часу, але це можливо тільки нелегально, коли я знаходжуся там один без цього гіда, без цієї людини, яка буде постійно нависати наді мною. Тому що кілька разів я все-таки мене знайомі брали з собою в Чорнобильську зону офіційно, і я порівнюючи, я розумію, що цього якраз відчуття там просто-напросто немає, і ніякі кваліфіковані в кавичках гіди, про які казав пан Петрук, чи там хто ще, пан Семерак, вони, звісно, не можуть замінити мені це відчуття, тому я особисто ніколи не буду туди їздити офіційно, хто б там мені що не казав. Але справа в тому, що я вже все-таки відходжу, я останні 7 років займався цією темою, я дослідив все, що я currently хотів, я випустив вже 3 книжки, тому я часто сам жартую у приватних розмовах, що нелегалів, яких стало дуже-дуже багато, для них потрібно зробити там покарання у вигляді 10 днів виправних робіт, аби вони їздили на мопедах у яскравих в оранжевих жилетах.
Пане Камиш, ми в прямому ефірі жодним чином не агітуємо за нелегальні відвідини зони відчуження. Але щоб трошки підсумувати, а скажіть, будь ласка, з ваших спостережень, ті люди, які їздять, це щоразу нові люди, чи ті, хто, так би мовити, підсів на цей адреналін?
Я навіть не скажу, що це адреналін, розумієте? Це не зовсім адреналін, це скоріше навпаки, відчуття спокою. Тому що ми зараз чудово розуміємо про те, що в зоні реальної небезпеки немає ніякої. За ці 7 років, які я ходжу, не було ніякої проблеми зі звіриною, нікого вона там не схопила.
Але треба пам'ятати, що ці загрози існують і не можна їх оминати. Так чи інакше, Маркіян Камиш, український письменник і чорнобильський сталкер, можна і так сказати, був з нами на зв'язку. Дякуємо, що цю частину програми ви провели разом з нами.